Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody Hypotékastu a musím říct, že to je pro mě až skoro neuvěřitelný, protože právě teď natáčíme s tou epizodu tohoto podcastu. A protože to je stá epizoda, je pro mě jako výroční, tak jsem si řekl, že ji uděláme úplně jinak. A připravil jsem si pro vás výběr toho nejlepšího, co jste mohli v rámci Hypotékastu slyšet a co se týká teda rozhovorů se zajímavými hosty, který tady v rámci podcastu byli. U mikrofonu se tady vystřídali opravdu velký jména a já jsem vybral 5, který i podle té poslechovosti pro vás měli největší smysl. A z těch 5 podcastů právě si stavíme takovej sestřih toho dnešního. Můžete se těšit teda na to, co tady říkal jeden z nejlepších vyjednavačů v České republice, Radim Pařík, potom šéf Tribu bydlení v České spořitelně, pan Filip Belan, viceguvernér České národní banky, pan Tomáš Nidecký, šéf divize Advisory v rámci Deloitu, Miroslav Linhart, a potom taky to zakončí vlastně moje kolegyně Adéla Zaderlíková. Takže nejlepší pasáže tady z těchto 5 rozhovorů si můžete dneska poslechnout. Jako první tady bude viceguvernér České národní banky Tomáš Nidecký, se kterým jsme řešili letos v červnu situaci na bankovním trhu. ČNB vlastně dlouhodobě už tvrdí, že ten realitní trh je nadhodnocený. Já jsem koukal, že už dokonce v roce 2016 se říkalo nějakých 10-15%, teďka je rok 2021, naposled se říkalo nějakých možná 18-25%, že je tady nadhodnocení. A to je otázka, jestli jako, jak to vlastně ČNB jakoby vnímá, nebo z čeho takhle jako usuzuje, protože já jsem taky ten zastánce toho, že ten trh je v zásadě samoregulační. Jo, když by ty ceny byly moc vysoký, tak to prostě lidi nebudou kupovat. Ale lidi pořád ještě akceptují ty ceny. Naopak je tady těch zájemců na každou nemovitost poměrně hodně. A teď se můžeme bavit o tom, že nějaký stavební zákon legislativně, že to je jako složitější, že se nedostává na trh velké množství nových nemovitostí. Ale z čeho vlastně ČNB usuzuje, že to je takhle nadhodnocen?
Tak já bych byl nerad, aby vzniklo nějaké nedorozumění, že Česká národní banka dělá cenotvorbu bydlení. Jo. To je daná, a vy jste Tomáši pěkně řekl, nabídkou a poptávkou. My s tou nabídkovou stranou nic neuděláme. A samozřejmě ta nabídka je omezená. Bavíme se o bydlení, to není nabídka, že jsme to schopni v rámci několika týdnů vyřešit. A pak je tady poptávka, která je enormní, a samozřejmě ta poptávka taky v určitých specifických podmínkách. Vy jste zmínil COVID. COVID je spojený samozřejmě s nízkými úrokovými sazbami, protože my jsme svým způsobem potlačili to, ten náš hlavní mandát péče o cenovou stabilitu. Snížili jsme úrokové sazby z 2,25 na 0,25, tak, aby jsme podpořili ekonomiku, protože v té covidové době bylo důležité podpořit ekonomiku, protože samozřejmě, protože jsme věděli, že ta ekonomika zpomalí a propíše se nám do té inflace, tak jak se nakonec stalo. A to nadhodnocení cen nemovitostí, tak to vyplývá z toho, že my používáme 2 takové metody. Jedna metodika je o dostupnosti vlastně bydlení. Máme nějaké časové řady a my vlastně měříme ty odchylky od těch časových řad, tu deltu. A pak je druhá nějaká výnosová metoda, kde se díváme vlastně na výnos z pronájmu těch nemovitostí a tak je vytvořena nějaká časová řada, která kdyby se normálně extrapolovala nebo se prodloužila, tak má nějaký přirozený vývoj, ale díky tomu reálnému vývoji těch cen jsou tam ty odchylky. A z těchto odchylek od nějaké ceny my dovozujeme to nadhodnocení cen nemovitostí. Fundamentální cena nemovitosti neexistuje. Já si pamatuju sám, když jsme si kupovali doma, když jsme se rozhodovali vlastně o koupi bydlení, tak já jsem si dělal různé propočty a teď jsem to počítal návratnost, jo, tak jsem postižený tím povoláním, prostě jasný. Musí to vycházet a pak jsem navštívil kamaráda a říkám mu, hele, mně se zdá, že ten byt je hrozně drahý. A on mi říká, a proč to počítáš? Líbí se ti? A já říkám, no líbí, no a mně se zdá, že je drahé, já tady počítám, jako mě to neví, jo, proč výnosové procento, člověk vlastně zblblej z různých projektů a návratností, jo, a on říká, hele, líbí se ti to, chceš tam bydlet, tak já, on říká, já vůbec nevím, proč řešíš tu cenu, ty jenom řeš, jestli na to máš, aby jsi to mohl dovolit, ale jestli se to líbí, tak to je něco, co nikdy neumí zapracovat do té ceny. Jo? A tak já vlastně, takže fundamentální cena vlastně neexistuje. Jo? Tam skutečně lidi musí být přesvědčeni o tom, že se jim to líbí, že to je dobrá lokalita, když už je to postavený, takže to je postavený v nějakým jako standardu dispozičně, že jim to vyhovuje. A pak, co je jediný, může být jejich limitace, to může být právě limitace, že si na tu nemovitost nedosáhnou z toho důvodu, že na to nebudou mít příjmy, respektive budou pro banky rizikový, pokud by skutečně velkou část svých příjmů věnovali právě na splátky hypotečních úvěrů. Jsem, Tomáši, srozumitelný s tím nadhodnocením cen nemovitostí?
Určitě, určitě. Za první teda kamarád vám to vysvětlil velmi dobře. Já bych určitě rozlišoval ve chvíli, kdy člověk chce řešit vlastní bydlení, že to je úplně něco jiného než třeba investiční nemovitost. Tam bych se díval hodně na čísla u toho vlastního bydlení, tolik ne. Ale ono totiž, podle mě tahle rétorika, tak ona trošku teďka, nebo minimálně z mýho pohledu zprostředkovatele těch hypoték, tak ona svým způsobem tak vlastně dala najevo třeba těm bankám nebo odhadcům, že je doopravdy ten trh jako nadhodnocený. A teďka čím dál tím častěji nevychází odhady kupní ceny. A teď je samozřejmě otázka, z čeho vlastně jakoby vycházejí vůbec ty odhadci, jestli jako vycházejí z toho, že čo nebo to tvrdí, nebo mají svůj nějaký model výkonnostní, řekněme, těch nemovitostí, protože jako já si moc neumím představit, že by v aktuální situaci ty ceny padaly nějak jako významně, minimálně ne asi jako ve velkých městech. A to nemluvím o tom, že ty lidi doopravdy jsou schopní v rámci nějaký aukce tu nemovitost klidně o milion přeplatit, jenom aby ji získali. Jo, to já si myslím, že úplně jako dobře taky není. Ale jak vlastně vnímáte ten budoucí vývoj? Čekáte, že teď bude nějaká větší stagnace, nebo že doopravdy můžou jít ty ceny nemovitostí dolů, a nebo že jenom třeba zpomalí ten růst a vlastně třeba ta inflace okolo, řekněme, platy, tak vlastně ten svůj nárůst budou mít jako rychlejší než ceny nemovitostí do budoucna, vlastně to jako doženou. Co je vlastně jako by za vás to očekávání?
Tak my jsme dali v téhle otázce je několik vlastně takových
podotázek.
Jo. První otázka je, zhodneme se na tom, že když je nedostatečná nabídka a vysoká poptávka, tak cena aktiv je nadhodnocena.
No,
zhodneme se na tom,
to
třeba,
na to možná
třeba Bitcoin. To je moje oblíbený C-čka, to bychom se tady, to je ale na jiný pořád nebo na další pokračování. Tak jako pojďme si říct, čím je dána hodnota Bitcoinu. Kam, proč se vyšplhala takhle vysoko? Protože je limitovaná nabídka a je potom vysoká poptávka. A Bitcoin kolísá. Je to tak.
Jasně, protože, ale tam se, jo, a to je otázka, ale jestli se budeme bavit o nějaký jako vnitřní fundamentální hodnotě toho, řekněme, Bitcoinu, nemovitosti, to je vlastně jako jedno. Mm-hmm. Jo. A odkud jí vlastně jako budeme počítat. Mm-hmm. U toho Bitcoinu já nejsem úplně na ty kryptoměny specialista, tam bych se nerad pouštěl. U těch nemovitostí si myslím, že tam je to trošku jiný.
Tak já jenom říkám jeden rozměr, jako okay. To je jako přirozený a tam proti tomu, s tím musíme všichni souhlasit, jo, prostě nabídkový a poptávkový prostě křivky takhle fungují. To je první rovina. Druhá rovina, která je, tak my máme vedle mandátu péče o cenovou stabilitu od roku 2013 taky péče o finanční stabilitu. A ta finanční stabilita není definovaná podobně jako u inflačního cílování 2% nebo cílem 2% inflace, ale dána tím, že vlastně banky budou fungovat. Já vždycky říkám všem, jako banky nejsou jenom o hypotečních úvěrech, banky jsou i o vkladech. Jo, a lidé v dobré víře dávají do banky vklady a banka podle svých rozhodnutí ty peníze půjčuje a musí být vždycky připravena na to, že když si ty lidi budou chtět ty vklady vzít, tak vždycky budou muset mít na to, aby ty lidi mohli vlastně vyplatit. To je vlastně princip fungování bankovního sektoru.
Ano.
A co my říkáme? My říkáme a díváme se na kvalitu aktiv té banky a chceme, aby ta banka měla dostatečný prostor, že když by se potřebovala z nějakého důvodu těch aktiv zbavit, tak se může zbavit. A pokud se zbavuje nějakých aktiv pod nějakým stresem, pod nějakým tlakem, tak samozřejmě musí jít cenou dolů. A proto třeba my říkáme, nejsme příznivci toho, aby se poskytovaly hypotéky na 100% hodnoty nemovitosti. Měl by tam být nějaký vlastně nějaký buffer, nějaký polštář, jo? Takže to je vlastně logika té centrální banky, že nám jde o to, aby vlastně ten finanční sektor, bankovní sektor fungoval bezpečně.
Rozumím. Jo. Takže není to ani o tom, že by si ČNB myslela, že ceny nemovitostí budou padat, ale je to spíš o tom, že se snaží chránit ten celý bankovní sektor a ta retorika k tomu, která potom odpovídá. Je to
ano,
tak?
Ano. Okay. A ještě jedna otázka, Tomáši, vy jste se mě ptal vlastně, jak si myslím, že bude probíhat ten vývoj, je to můj osobní názor. Já si spíš myslím, že jako ty naše ceny dorostou, jako my dorosteme do těch cen jako postupně. Jo? A může se stát něco mimořádného, ještě než jsme spustili nahrávání, tak jsme se bavili o případu Irsku. My spoustu věcí bereme jako samozřejmost. Jo? Vemte si, co jsme všechno brali jako samozřejmost, než přišel COVID.
Jasně.
Jo? A přišla taková černá labuť jako COVID a jak výrazně změnila ten svět. Jo. A my prostě, naše práce je pracovat s těmi riziky, s těmi nejistotami a vytvářet prostředí, že pokud dojde k nějakému, k realizaci nějakého stresového scénáře nebo stresu, tak se to vlastně neprojeví v tom bankovním sektoru, obecně ve finančním sektoru, v jeho stabilitě, protože za to máme odpovědnost.
Dále tady máme Miroslava Linharta z Deloitu, se kterým jsem v březnu řešil stále stoupající ceny nemovitostí, teďka teda v letošním roce 2021, a výhled do roku 2022. Takže se pojďme podívat na to, co jsme si k tomu říkali. Já se teď možná pustím na tenkej led, jo. Tak možná mi ani nebudete chtít odpovědět, uvidíme. ČNB se snaží ten trh regulovat, to jste řekl, a samozřejmě za mě jako ten trh má tu svoji krásnou vlastnost, že se umí regulovat sám, přesně. Je tady obrovská poptávka, relativně malá nabídka, proto ty ceny prostě rostou takhle nahoru. Dokážete za vás třeba jako za Deloitte říct, proč ta Česká národní banka tohle nevidí? Proč už několik let tvrdí, že tady je jako významně prostě cenová bublina jako vytvořená, byť pořád je tady spousta lidí, kteří vůbec ani nemají šanci tu nemovitost koupit, a ne proto, že by neměli peníze nebo neměli na hypotéku, ale protože prostě se k tomu bytu nebo k té nemovitosti nedostanou.
Já si myslím, že Česká národní banka to ví, že tam jako, totiž celý ten problém je spíš než v cenový bublině, v nějaký sociální bublině, jo.
Prostě, co to znamená?
No, celosvětově obecně se rozvírají nůžky, jo, ve společnosti. To bohužel je fakt. Bohatí bohatnou, chudí chudnou, ztrácíme střední vrstvu, jo, nebo ta se zmenšuje. A to je problém nejenom v Čechách, to je prostě problém vlastně všude na světě. Znamená to, že samozřejmě, jak nám se zvětšuje ta skupina těch bohatých, tak těch lidí, kteří si jsou schopni koupit nový byt v Praze, těch 5000 bytů za nic, když to přeženu,
jasně,
tak jako je relativně široká, jo, těch lidí, kteří jsou schopni si ho koupit a každý rok třeba, jo.
Jasně.
Takže proto možná Česká národní banka je i v klidu, že vlastně i když tam možná jakoby cenovou bublinu vidí, tak vidí, že si ji vyrobila nějaká relativně bonitní skupina sama sobě. Ale samozřejmě díky tomu bere tu možnost i těm, řekněme, tý střední třídě si to vlastní bydlení dovolit. Problém je, že vlastně celý to vzniklo díky právě regulaci, díky tomu, že, nebo regulaci, možná určitý třeba formě obstrukcí právě v tom stavebním procesu, který se hrozně zpomalil někdy od roku 2010, vlastně získat stavební povolení bylo hrozně složitý. Nějakou chvíli to třeba developerům ani nevadilo, protože byla krize, někdy 2008 až 2012, takže oni sami vlastně ty projekty odkládali a pak vlastně, když znovu přišli, když už zase přišlo oživení a přišli na ty radnice, že vlastně chtějí ty povolení posunout dál, tak ty radnice už byly vyměněný v té době. Nastal tady nějaký vlastně, řeknu, jakýsi sociální právě nebo municipální taková, řeknu, nebo politická otázka toho, že prostě nová výstavba bere těm starousedlíkům vlastně infrastrukturu, bere jim místa ve školách a tak dále, neboli nepozorovaně tady proběhla nějaká taková prostě změna v té společnosti, která najednou způsobila, že se vlastně většina těch čtvrtí začala tomu developmentu nějak bránit. Jo? A najednou ten proces se hrozně protáhnul, najednou vlastně to přesvědčit tu komunitu nebo municipalitu, že ten projekt nepřináší nějaký nebezpečí a podobně, nebo že se musí s tou municipalitou ten developer nějak dohodnout na nějakým zvýšení infrastruktury a tak dále, tak najednou se hrozně protáhlo. A to trvá do dneška a vlastně je to asi nějaký status, který ještě bude nějakou dobu trvat. Něco samozřejmě nějakou pomoc může představovat nový stavební zákon, který samozřejmě v sobě má možnost, jak urychlit tu výstavbu, ale ono na konci dne to je stejně o lidech. Stejně to je o tom, jestli si to přeje komunita, municipalita, jestli jak úředníci vlastně opravdu dodržují lhůty a tak dále. Věřím tomu, že to prostě může pomoct, ale stejně je to opravdu o tom, aby my jako společnost jsme si řekli, Tak tohle jsou naše priority. Bydlení je jedna z těch priorit. Jo.
Rozumím. Ono, já nevím, jestli to je úplně jako relevantní informace, ale teďka jsem někdy v médiích zaznamenal, že Česká republika je v rámci toho povolování až na nějakým 150. něco místě na světě. Což mi přijde, řekl, že my jako Česká republika jsme poměrně jako vyspělý stát, když to vezmu jako z nějakého globálního kontextu, tak tohle mi přijde, že je jako šílená informace. A už jsem to zaznamenal i jako kdysi, takže bohužel fakt jako nevím, kdo to teďka, jaký průzkum kde dělal, ale možná, že to potvrzuje ty vaše slova teda.
Já si myslím, že to je vlastně žebříček Světové banky, která vlastně to vlastně sestavuje každý rok a vlastně dlouhodobě jsme někde v té, řekněme, druhé půlce nebo v půlce druhé stovky. Ono to vychází přímo ze lhůt. To není, že by to nějak propočetli, jak to reálně trvá. To je vlastně jenom, že si berou celý ten proces, jak všema těma lhůtama projdete a když je nás čítá, tak jenom ze zákona jsme na tom 150. místě. Ve skutečnosti ten proces je mnohem, mnohem delší. Jo.
A to je otázka, samozřejmě, jak to pak v těch dalších zemích, to možná není úplně reálný. Pro mě určitě to není reálný zjistit, pro Deloitte asi, jo.
Je to, je to těžký samozřejmě zjistit, ale už jenom, když se prostě podíváme na tu legislativu, tak prostě už tak je to prostě kostrbatý a mnoha, řeknu...
Taky robustní, zkostnatělej systém de facto.
No, takhle, to by samozřejmě, tohle je strašně odborná otázka, jo, protože porovnat ty systémy není vůbec jednoduchý. Jenom říkám, že když se opravdu podíváme na to jednoduše, na ty jednotlivé systémy, tak už sám o sobě ten náš je složitější než některé jiné systémy.
OK. Kdyby se to teda zlepšilo, mohlo by teda znamenat to, že se, když se dostane větší množství těch bytů na trh, díky tomu, že se zrychlí ta výstavba, respektive povolování, ta výstavba bude pravděpodobně stejná, tak že by to aspoň jako zastavilo ty ceny, anebo prostě jsme fakt už najeli na nějakou křivku, že ten růst tam bude i přesto, že těch bytů bude k dispozici daleko víc?
Ceny klesat nebudou, můžu říct s plnou jako odpovědností člověka, který se zabývá datama. My máme právě v té cenové mapa.org data za vlastně od roku 95, takže více než 25 let a ty ceny prostě jdou jenom nahoru. A když vlastně třeba mezi lety 2010, 11, 12 mírně poklesly, tam byl takový malinký, jako spíš stagnace, to bylo opravdu o jednotky procent pokles, tak o to větší pak rychlost je toho návratu. Takže ono potom, když si tu křivku jako propíšete, tak a podíváte se na ní, tak v podstatě ono je pořád stabilně rostoucí. Možná, že v některých aspektech rostla víc ta křivka, nebo u nás rychleji, než třeba v západní Evropě nebo někde jinde. Měli jsme tak nějakou dobu výpadek třeba výstavby bytů, v 90. letech se toho moc nepostavilo. Takže všechno to je o nějakém srovnávání. Samozřejmě obecně ta otázka bydlení tím, že vlastně je ovlivněná tím, jak se pomalu staví, což vlastně je určitá forma regulace. No, tím, že vlastně to jde pomalu a je to ovlivněný tou municipalitou a všema těma subjektama, tak samozřejmě to řešení není jenom na trhu dneska. Prostě ten trh samozřejmě, když má takovouhle překážku, tak on vyrovná, ta cena se dostane tam, kam se dostala. To se bavíme o příčině v tuhle chvíli. Ale to řešení je samozřejmě strašně složitý. Ano, pokud by v tuhle chvíli chodilo na trh třeba 10 000 bytů, tak ta cena minimálně bude stagnovat. Možná, že prostě budou vlastně developeři pociťovat konkurenci. Dneska, prostě když je nějaký projekt v lokalitě, tak se poměřuje opravdu s nějakou nejbližší lokalitou, kdo tam dál prodává byty a tak. Ale v zásadě těch bytů je tak málo, že oni prostě ten trh je okamžitě absorbuje. Takže kolik by ta poptávka musela být, jestli to je někde kolem třeba těch 10 000 bytů, aby byla fakt aspoň dvojnásobná, aby se zastabilizovala ta cena, bylo by to fajn. A druhou věcí ale je, že samozřejmě obecně poptávka je daná přílivem lidí do města. Jo. Žijeme dneska v globálním prostoru, kdy zaznamenáváme opravdu trend urbanismu. Každý velký město, každá velká nějaká suburbie prostě láká lidi, protože lidi už prostě díky robotizaci v zemědělství i v průmyslu prostě už tolik jich nespotřebovává.
Jasně.
Tyhle ty oblasti, tak jdou do měst, kde prostě zase naopak spotřebovává terciální sféra, digitální ekonomika a podobně. A oni prostě přichází do toho města, ať s tím třeba v Praze chceme dělat něco, nebo s tím nesouhlasíme, to je prostě jedno. Oni sem prostě přichází a budou přicházet. A jde jenom o to, jestli chceme řešit ten problém, že vlastně uspůsobíme to město tomu, že sem prostě do budoucna s nějakým demografickým vývojem budou přicházet víc lidí. Cesta není to začít nějak brutálně regulovat, protože nejsme, nebo doufám, byť celá Evropa, možná svět, k tomu trošku spěje, trošku zase k návratu k socialismu. Věřím, že se to nestane, ale jakákoliv velká regulace by to samozřejmě k tomu šla. Na druhou stranu je potřeba spíš dát tu volnost tomu trhu. Z velké části u nás si děláme ten problém tím, že stavíme Prahu strašně nízkou. Když prostě si vemte, že ty pozemky jsou drahý, jsou vzácný, ale my samozřejmě na nich stavíme šestipatrový budovy, tak prostě ta výtěžnost je malá. Díky tomu samozřejmě se Praha i roztahuje, je nákladná i na dopravu, protože jakmile lidi jdou do Středočeského kraje, ráno vstanou a přijedou do Prahy, tak to vytváří obrovský tlak na infrastrukturní investice. Okruh najednou, i když se jednou možná postaví, tak nebude stačit, zjistíme. Protože za ně okamžitě vrhnou všechny ty auta a budeme stavit další okruh. Čili to prostě dokud nebudeme mít prostě strategický pohled na to město, nebo na města obecně, jak je chceme stavět, že chceme koncentrovat víc do středu, tak jak i třeba IPR má správně ve strategii město krátkých vzdáleností, aby to město bylo levný na provoz, tak se nikam zvlášť jako v těch cenách nepohneme a budeme tam, kde jsme.
S Filipem Belantem z České spořitelny jsme řešili současné trendy na trhu hypoték a to samozřejmě jak z pohledu toho, co očekávají nebo co chtějí klienti, tak taky z pohledu toho trhu jako takovýho. To znamená, co jsou schopní banky dát. A samozřejmě Filip Belant tady říkal i ten pohled v rámci České spořitelny, takže na to se můžete teďka těšit. Jak současnou situaci vnímá Česká spořitelna? Myšleno ten trh, řekněme, s hypotékama, protože loňský rok byl naprosto jako fenomenální. Já teď nemám úplně výsledky za loňský rok jako napříč trhem, jestli jste byli třeba jednička nebo dvojka, to možná mi asi řeknete, ale co vlastně můžeme jako pociťovat za změny oproti tomu stavu, který byl ještě před covidem?
No, když se podíváte na loňský rok, tak byl opravdu fenomenální. Ty objemy, které ten trh dělal, jsou 50-60% vyšší, než byl rok předtím. A paradoxní je, že když se podíváte na letošní rok, míříme znovu do 50-60 i více procentního nárůstu trhu.
Oproti
loňskému roku.
To se mi ani nechce věřit. Tak kolik bylo? Nějakých 260 miliard?
Pokud bude trend pokračovat tak, jak doposud, tak jenom Česká spořitelna udělá odhadem 100 miliard za letošní rok.
No, to je naprosto teda obrovský číslo, takže teda gratuluju samozřejmě, doufejme, že to vydrží, ale co to vlastně pro ten trh znamená?
To je velmi dobrá otázka. Čím je to způsobeno? Co se tam děje? Na trhu je z mého pohledu více faktorů. Jeden z nich je poměrně atraktivní sazba na hypotékách, protože pořád jsme někde na úrovni 2%, což je, řekněme, historicky jedna z nejnižších. Jsme ale pozor na trendu směrem vzhůru a celý ten trh si to velmi dobře uvědomuje. Klienti, kteří zvažují bydlení, to vidí, jsou tlačení bankami, finančními poradci a tak dále, a tak dále.
Realitními makléři, přesně tak.
Půjte si to, je na to čas. Tak to je první velký faktor, nízký sazby. Druhý velký faktor, poptávka. Je ohromná poptávka po bydlení. Klienti na trhu mají poměrně dost zdrojů, nevědí, kam je uplatnit a investoři by rádi investovali a nevěří cenným papírům a dalším věcem, na které, když se dneska podíváte, jsou poměrně hodně vysoko. Ty trhy jsou dneska na úrovni, teď se bavíme úplně jiné oblasti.
Ne, úplně v pohodě.
Tyto trhy se dneska pohybují nad úrovní před covidem. Takže každý, kdo opravdu chytře investuje, se říká, měl bych to udělat, neměl bych
ale
to udělat.
Ale to samý mají ty nemovitosti.
To samý mají ty nemovitosti s jedním jediným jakoby, takovým trendem, že ty nemovitosti to mají dlouhodobě a pořád ještě v České republice, a myslím, že ještě dlouho to tak nebude, nedorovnalý takový ten západní trh.
Londýn, to je pravda.
Německo.
To je pravda.
To jsou přesně ty věci. Takže tento faktor je velmi důležitý a pro ty lidi a pro klienty je to opravdu fenomenální a rádi by investovali do nemovitostí, pokud by to jenom šlo. Každý den potkávám lidi, kteří říkají, já bych si něco koupil. Není co.
Jasně. Já bych možná ještě doplnil k tomu, co jste říkal totiž, protože za mě je ta poptávka obrovská, ale nedostatečná nabídka a nový nemovitosti vznikají strašně pomalu na tom trhu. Ten trh není saturovaný. Tady v Praze to je krásně vidět. Jo? Já když jsem tady měl pana Sourala vlastně s Trigemi, tak říkal, že ten trh v Praze by byl schopný pojmout i dvojnásobek tý, řekněme, nabídky, co tady dneska je. Ta poptávka je tak obrovská a prostě není co.
kupovat. Přesná trefa. Jo. Přesná trefa.
Další věc, podle mě spousta lidí vůbec neřeší, co se děje okolo. Oni potřebují vyřešit svoji životní situaci. Rozvod, vypořádání majetku, dědictví, já nevím, narození dalšího potomka, potřebují prostě hypotéku a nezajímá je covid, v tu chvíli nezajímá je úrokový sazby, ceny nemovitostí a tak dále. To je podle mě jako další obrovský faktor.
Ano, jeden a jeden z nich a jeden jsme zcela zásadně pominuli a to je takzvané refinancování.
Který se teďka těší taky obrovský oblibě. Já tady na to mám nějakou otázku, jak ji připravenou, protože Česká spořitelná je jedna z bank, která aktuálně uplatňuje strašně malý, jako řekněme, poplatky a sankce za předčasné splacení i mimo fixaci. Takže, ale k tomu se ještě dostaneme.
Ano.
Dobře, to jsme si řekli teda, jak to vnímá dneska Česká spořitelná, kde vidíte teda, že se ten trh změnil. Co je teda trend na tom trhu s hypotékama? Co byste poradil posluchačům, že mají sledovat třeba?
No, trend je rostoucí ceny. To si myslím, že bude...
A ceny jakože hypoték nebo nemovitostí? Nebo obojeho?
Vlastně obojí, ale podstatné pro klienty jsou ty ceny. Když zdražíte o, teď řeknu, 0,5–0,75%, má to zcela zásadní vliv na vaši splátku. A to je to, co klienty buď aktivuje nebo deaktivuje.
Jasně.
My to vidíme. Zároveň to aktivuje nebo deaktivuje ten refinancující trh. Takže v tu chvíli máte třeba poloviční ty čísla, než ty, které dneska vidíme na tom trhu. Takže co bych poradil, pokud můžete dobře koupit, asi je to opravdu jako na snadě, nemyslím si, že v dlouhodobém horizontu by nemovitosti v České republice nějakým způsobem zázračným slevňovaly. Je tu tlak na cenu práce, je tu tlak na takové ty sustainability věci, na udržitelnost, to všechno stojí peníze. Když si pořizujete tuhleto nemovitost, už nestojí 2 miliony, stojí 5, 4. Tohle to jsou všechno faktory, které ponesou cenu směrem nahoru. V tuto chvíli já nemám nějakou křišťálovou kouli, ze které by řekl, jak se budou sazby na hypotékách vyvíjet. Vidím současný stav a současný průběh asi za poslední 3, 4, 5, 6 měsíců. To je jednoznačný růst. Takže si myslím, že ten trh se ochladí. Ochladí se především refinancování, ale poptávka po novém bydlení tady bude pořád. A bylo by hrozně fajn, kdyby se podařilo v téhleté republice a mimochodem Česká spořitelna se o to pravděpodobně bude i snažit, aby se rozhýbala víc výstavba, aby to bylo rychlejší, aby tyhle ty věci prostě byly v nabídce. Protože ve chvíli, kdy bude nabídka dostatečná, tak se začnou přestanou přehřívat i ty ceny, které tam dneska, ten faktor tam jednoznačně vidíme.
Je to tak. Ona Česká národní banka tvrdí, že jsou ceny až o 20% nadhodnoceny. Ale podle mě to neznamená, že o 20% trh spadne, akorát ten růst se zpomalí a vlastně ta hodnota těch nemovitostí pomalu třeba dožene ty ceny jako takový, ale taky nevidím tady velký prostor k tomu, že by ceny klesaly.
Je to naprosto skvělé. Navíc trendy věci, které, o kterých se tady teď mluví hodně, urbanizace.
Samozřejmě.
Lidi, kteří se nám stahují do Prahy. Skutečně to je ten důvod, proč by Praha pravděpodobně uplatnila jednou takové množství nemovitostí. Tohle všechno hraje v tenhle prospěch. Podívejte se na rok 2008. Finanční trhy 60, 70, 80% dolů. Stejně tak mimochodem po začátku covidu. Dnes jsou finanční trhy úplně na opačném konci. Nemovitosti jedou neustálý růst 3, 5%. Nechávám teď ty lokální věci jako stát, ale co se tam děje dál, já bych čekal, že maximálně to bude stagnovat.
S jedním z nejlepších vyjednavačů v České republice, Radimem Paříkem, jsme řešili to, jakým způsobem si můžete vyjednat ty nejlepší podmínky v bance, nebo třeba u hypotečního specialisty, jako jsem já. A Radim vám dával nějaký tipy a triky na to, co máte vlastně dělat pro to, aby pro vás ta hypotéka byla co nejlepší. Takže na to se teď můžete těšit. Pojďme si říct, když už potom teda začnu tohle vyjednávání, nebo řekněme tu hru, protože ona to ve finále je taková hra, že jo. Je lepší začít s tím, že se snažím být férovej, otevřený, transparentní, anebo naopak tam jako se snažit trošku jako dát nějakého tajemství, lehce jako mlžit, případně si něco jako vymyslet, byť teda, co si budeme povídat, oni ty bankéři taky nejsou hloupí, oni ví, co je jako reálný někde jinde a co není. Jo, jaká je ta cesta, která je lepší?
No, myslím, že ani jedna.
Ani jedna.
Tak
pojďte nám říct teda, která je nejlepší.
Já bych začal u toho, co vy jste říkal, mám být férovej, otevřenej. Fair to je taková zvláštní emocionální bomba, která vůbec nemá nic společného s racionálním myšlením.
Musíte vysvětlit, teď jsem to nechytil.
Když se mě někdo zeptá, nebo když mi někdo řekne při vyjednávání, Radime, vy se nechováte férově. A já se zeptám, v jakém momentě konkrétně, protože já bych chtěl být fér a jsem rád, že mi to říkáte takhle otevřeně, za to děkuju, tak najednou oni vám na to neodpoví. Oni neví, co je fér. Oni jenom cítí, že to je nefér.
A my, protože jsou možná někam zatlačený, že jo? To může být subjektivní pocit, asi to nemusí
fér
být.
Je vždycky subjektivní pocit, protože vychází ze systému našich hodnot a pozor, z očekávání. Vy když jdete s nějakým očekáváním do jakéhokoliv vyjednávání, budete zklamaní. Protože proti vám sedí člověk, který má úplně jiný systém hodnot, to znamená úplně jiná očekávání. A to vaše očekávání nemůže nikde naplnit. Když jdete s nějakým očekáváním do vyjednávání a někdo ho nenaplní, tak vy máte pocit, že k vám není fair. Samozřejmě my všichni chceme být fair, všichni nám říkají, že máme být fair, pracujeme na tom, aby jsme byli fair, chceme kolem sebe fairový lidi a vůbec nevíme, co to fair je.
To je taky zajímavý.
Takže fair, doporučuju, pokud máte šanci, fair škrtněte ze svého slovníku. Ta druhá alternativa, kterou vy jste nabízel, je mlžit. Mlžení, prosím vás, k ničemu nevede, protože dokud nepoložíte nějaký svůj vlastní konkrétní požadavek na stůl, nemáme o čem vyjednávat. Nedávno jsem se bavil s jedním šéfem finančních poradců z jedné velké firmy a on se snažil se mnou vyjednávat o ceně za trénink vyjednávání. A uvedl to slovy, když bychom dali dohromady dvě skupiny, na jakou slevu bychom se dostali. Zas, to není vyjednávání. To si musíme uvědomit na začátku. Tohle je právě ten turecký bazar. Hmm. To je takový mlžení a kdyby byla nějaká sleva, kdyby mi někdo řekl, my dáme dohromady dvě skupiny a za to bychom chtěli ale slevu na jednu skupinu 20%.
Tak už máme na stole konkrétní požadavek.
Tak máme konkrétní požadavek. A je o čem vyjednávat. Mimochodem, to není návod, abyste se mnou vyjednávali o ceně, protože já o vlastních cenách nevyjednávám nikdy. A posílám za sebe lidi, kteří vyjednávají. V každém případě, když nemáte konkrétní požadavek a jenom mlžíte, tak není o čem vyjednávat. Je to prostě, je to hrůzostrašná situace, ve které se nikdo necítí komfortně.
Můžu jenom do toho ještě vstoupit? Co když nás poslouchají lidi, kteří třeba nejsou úplně tolik jako kontaktní, nejsou tolik, řekněme, komunikativní a jako není jim úplně to sympatický. V tom případě já asi to chápu jako dobře, že to vyjednávání samo o sobě pro ně asi jako nebude a bude lepší možná, aby za sebe měli nějakého vyjednavače, což třeba může být nějaký finanční poradce, který to za ně vyjedná, ale má i takovýhle člověk jako šanci přijít s tím požadavkem, byť jako se není tak průbojnej třeba.
Vyjednávání vůbec není o průbojnosti nebo nedej bože o kontaktních osobách. Naopak ti, kteří moc nemluví, rádi mlčí, moc toho neřeknou, jdou třeba i k jádru věci, bývají výrazně úspěšnější ve vyjednáváních tohoto typu, protože ti extroverti se neudrží na úzdě. Oni neustále k tomu budou něco doplňovat, vlastně neumožní té protistraně, aby ten požadavek zpracovala. A často u něho ještě sami zmírní. Ten rozdíl, když bychom se podívali do vyjednávací teorie, tak extrovertům jde o vztah. To je typický. Oni pracují na vztazích, chtějí, aby ty vztahy fungovaly a jsou ochotní mít svůj vlastní konflikt se sebou jenom kvůli tomu, aby neměli konflikt navenek. Hmm. Často oni i vybuchnou, poškodí ten vztah a pak nasadí veškerou energii do toho, aby ten vztah zase upravili a byl v pořádku. Na druhou stranu introverti, když se podíváme zase přes vyjednávací teorie, přes tuhle tu optiku, tak jsou lidé, kteří budou mít radši konflikt s vámi, Tomáši, než aby měli konflikt sami se sebou. A vyjednávání je o tom, že existuje konflikt a my ten konflikt zmírňujeme. Takže introverti, zrovna tato jednoduchá vyjednávání, jsou velmi dobře připraveni už od přírody, protože oni se nebojí položit ten konflikt na stůl.
To znamená, musí přijít akorát s těma požadavkama, aby bylo o čem vyjednávat?
Musí přijít s požadavkama a nesmí být jeden. Pozor, když položíte jeden požadavek na stůl a řeknete, já bych chtěl sazbu 1,8%, tak o jednom požadavku se vyjednává blbě. Když řekneme, ale já bych chtěl, abyste mi do této středy poslali závaznou nabídku vaší banky, která obsahuje sazbu 1,8% s hypotékou na 15 let a LTV 85%, a s tím, že bude platit po dobu 30 dnů od té doby, co mi ji doručíte. Já jsem položil 5 požadavků do jedné věty. O čem chce teď ten bankéř vyjednávat?
Přesně tak, a tam je v tu chvíli prostor pro to vyjednávání. Asi je potřeba, aby si teda ten člověk ale uvědomil, že ne vždycky bude splnit všechny požadavky a mít tam u sebe nějakou hranici, jako co je ochotný ještě třeba obejít, a přesto už potom ten vlak nejede.
Logicky, musíte mít vždycky, když dáte do jedné věty několik požadavků, tak tam musí být ty, které potřebujete a ty, které můžete obětovat. Pokud nemáte rádi konflikt, nechcete do toho jít, nechcete tam putit s tím bankéřem a klepat vedoucímu pobočky na dveře, tak si vemte někoho, kdo tohle to umí a koho to baví, třeba Tomáše Rusňáka, protože tyhle ty lidi mají jednu věc, kterou my všichni nemáme, když chodíme do bank pro hypotéky. Oni už to dělali 1000krát. A když to dělali 1000krát, mají větší šanci, že narazí na situace, se kterýma už se potkali a můžou čerpat z té studnice těch svých vědomostí, zkušeností, kompetencí a vědí, jak na tady tyhle úředníky. Takový ti ryzí sportovci, kteří rádi riskují, to já jim říkám vždycky, to je takový ten paragliding ve vyjednávání. Nikdy jsem to nedělal, úplně mi ani nefunguje ten padák, ale fajn, zkusím to a jdu do toho po hlavě. Udělejte to, je to super zážitek a doporučuji.
Asi střih z posledního rozhovoru bude s mojí kolegyní Adélou Zazerlíkovou, se kterou jsme se vlastně bavili už několikrát, ale ta epizoda, která pro vás byla nejzajímavější, tak je ohledně hypotečních vychytávek. A to jsou věci, které vám doopravdy můžou pomoct se získáním hypotéky, minimálně z toho pohledu, že budete připravený, co všechno se vám může stát a co po vás banka bude chtít. První vychytávka je modifikace příjmů u podnikatelů. Co by si k nám tomu dokázala říct?
Co bych k tomu dokázala říct? Asi přiblížím potenciálním klientům a vlastně všem spotřebitelům v tom našem slovníčku, jak se to říká, jak to vypadá, co to vlastně znamená. Jak už jsme teda říkali, týká se to jenom podnikatelů, to znamená, pokud máte příjem z daňového přiznání jako OSVČ a splňujete určité podmínky banky, tak můžete tuhletu modifikaci vlastně využít, nebo lze ji využít ve vašem případě. Znamená to to, protože takhle, nejvíce se to využívá u paušalistů. Standardně asi nejvíce klientů, jako se kterými se setkáváme, tak mají paušál 60% a banka vlastně vám dokáže takzvaně ten paušál zmodifikovat. To znamená, dokáže ho snížit na nějakou jinou procentuální částku, třeba na 50%, 40%, 35% a tak dále. U některých bank se to využívá jakoby plošně u všech podnikatelů, který mají prostě paušál 60%. U některých bank záleží vlastně na té dané činnosti. A vlastně tím vám ta banka dokáže navýšit ten váš příjem. Jo, tím vlastně, že ona nevychází z toho daňového základu, který je vlastně 40%, nebo může být i míň, ale vlastně vychází z daňového základu, který může být o desítky procent vlastně vyšší.
Super, to je poměrně jako důležitá informace. A co všechno je potřeba doložit teda k tomu řekněme předanění nebo k té modifikaci?
Je to úplně jakoby standardní postup, takže nemusíte dokládat jako nic navíc. Standardně daňové přiznání je potvrzení o tom, že zaplacená daň, že to daňové přiznání bylo podáno. To jsou takový ty základní podklady, které k tomu musíte dodávat.
Dobře. A potom tady ještě jedna vychytávka, to umí jenom jedna banka, konkrétně teda Komerční banka. Mm-hmm. A ta umí klientovi započítat skutečný výdaje na podnikání a tím vlastně akceptovat daleko vyšší příjem, akorát teda musí jít na předkonzultaci. Můžeš zkusit říct teda, co je tam potřeba k té předkonzultaci dodat a pro koho se to může hodit?
Jo, přesně tak. Pro tu předkonzultaci, což je vlastně taková, jakoby, takový proces ještě předtím, než se ta hypotéka nějak jako více začne rozjíždět, než se třeba objednává odhad, tak k té se dodává jednak jako to daňové přiznání, to musí být jako vždycky zaplacení daně, to je ten standard. A ještě k tomu vlastně ten klient dodává takzvaný business plán. To znamená, tam vlastně napíše, v čem podniká, jakým způsobem nebo jaké má výdaje. Jo, třeba dejme tomu, vezmeme si třeba nějakého informatika.
Třeba programátora.
A programátora, děkuju. Programátora, který může třeba opravdu pracovat z domova, jediný, co potřebuje, je počítač a internet. Tak ten má ty výdaje opravdu, nemá prostě 60%, ale má je naprosto minimální. Takže tohle to všechno je potřeba vlastně té bance popsat, podepsat se pod to, jaké jsou jako ty reálné výdaje, a s tím vlastně ta banka začíná pracovat. Jo? S tím, že dává to samozřejmě smysl jenom u těch lidí, kde je tohleto opravdu jako reálné. Jo, a u lidí, kteří jsou jako například, nebo ty výdaje opravdu mají jako vyšší, tak tam tohleto by u těch bank asi jako velmi pravděpodobně neprošlo. Takže týká se to hlavně nějakých marketingových specialistů, lidí, co můžou prostě dělat to z domova, co potřebuje jenom ten internet a počítač, co jsou ty nejvíce asi programátoři.
Já si vybavuju, tak hlavně jako jsem dělal, že jo, IT, pak ty marketáci, nebo lidi třeba, co dělají takhle různě jako služby, typu ty finance, případně mě napadá, měli jsme klientku, která je tlumočnice, jo, taky nepotřebuje téměř nic, takže to jsou asi profese, u kterých se to opravdu vyplatí. Pojďme na další věc, a to je akceptace navýšeného příjmu ze závislé činnosti, což, jestli dobře chápu, tak pokud jsou řádně doložený ty podklady, tak umí banka vycházet už z toho navýšeného příjmu a ne z průměru za posledních 12 měsíců. Je to
přesně,
tak?
Přesně tak, protože standardem je, že banka vlastně v potvrzení o příjmu, což je vlastně formulář, který dodává každý zaměstnanec, nebo aspoň 99% těch zaměstnanců, tak vychází vždycky z nějakého průměru a nejčastěji je to průměr za posledních 12 měsíců. A pak jsou tady samozřejmě klienti, kteří, u kterých dojde k navýšení toho příjmu, jenže na tom potvrzení o příjmu oni by vlastně jim kazila ten průměr ještě ta starší výplata, ta nižší výplata před tím navýšením. Takže některé banky umí vlastně to, že neberou ten průměr za těch posledních 12 měsíců, ale vychází jenom z toho navýšeného příjmu. To znamená, vychází z té hrubé mzdy, vychází z toho, že klient samozřejmě musí doložit výpis z účtu, že to aspoň jednou přišlo, ta výplata, nejde to nějak jako do budoucna, musí alespoň jako jednou přijít. A z výplatní pásky a dodává se určitě i dodatek k pracovní smlouvě, kde to je zaneseno, že se prostě navyšuje ta hrubá mzda.
Je fakt, že v poslední době jsme to několikrát využívali.
Ano.
Jo, protože klienti třeba dostávají přidáno nebo mění práci a v tu chvíli je to fajn, že je reálný to takhle doložit s nějakou kontinuitou třeba. Věděla bys, jaký banky tohle umí takhle z hlavy?
Neumí to všechny banky, ale co já vím, co mám zkušenost, tak určitě to umí Česká spořitelná, Moneta, Moneybank, Mbank a Hypoteční banka. Jo, a zase musí to jít na nějakou jako výjimku, ale prozatím, kdykoliv jsme vlastně u tohle tu výjimku žádali a hlavně jako díky tomu, že opravdu ty klienti dodali všechno, co měli dodat, tak vždycky nám to vlastně ta banka schválila.
Což je super. A taky vidět, že nějaký výběr i na tom trhu je v rámci tady té akceptace navýšeného příjmu, takže není člověk potom odkázaný třeba jenom na jednu banku. Tohle je z dnešní epizody všechno. Já bych vám všem chtěl moc poděkovat za vaši podporu. Všem posluchačům za fakt perfektní zpětnou vazbu. Musím říct, že si vlastně nevybavuju téměř žádný hejtry, který by mi posílali nějaký nenávistný zprávy nebo něco podobného. Nechodíme žádný maily, kde by mi někdo nadával. A to musím říct, že je super, protože už ta poslechovost překročila asi 60 tisíc, což je pro mě fakt jako obrovský číslo, takže děkuju. Taky bych chtěl poděkovat mým klientům za tu důvěru, protože opravdu bez nich už by ten Hypotékast asi dávno neběžel. Ale tím, že vidím, že vám to dává doopravdy smysl, že se mi ozýváte na základě toho podcastu, že se vám líbí to, co já vám tady říkám a že to má pro vás doopravdy tu přidanou hodnotu, nebo minimálně, to je to, co mě jako chodí jako zpětná vazba. A protože už dávno jsem si řekl, že bych chtěl kultivovat ten finančně poradenský trh, tak tohle to všechno je pro mě prostě taková jako vzpruha a určitě velká motivace do dalšího natáčení. A další věc, který mám fakt obrovskou radost, je to, že jsem se nedávno dozvěděl, že Hypotékast je v současné chvíli nejlíp hodnoceným podcastem ve sekci vzdělávání v kategorii How To v rámci teda platformy Apple Podcast tady v České republice. Popravdě jsem tomu nejdřív nechtěl věřit, ale protože už se tam držím nahoře nějakou dobu, tak si myslím, že to není náhoda a že se vám doopravdy líbí a je to pro mě takový krásný potvrzení toho celého, co já tady dělám. Takže ještě jednou, za mě je to dneska všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte a budu fakt moc rád, pokud mi udržíte tu vaší přízeň, budete mi držet palce i v tom dalším natáčení, protože si myslím, že úplně klidně můžeme atakovat i další stovku. Za mě je to teda všechno a pokud by vás zajímalo víc k hypotékám, tak si určitě poslechněte předchozí epizody v rámci Hypotékastu anebo se podívejte na můj web tomášrusňák.cz, tam jsou ještě další věci a případně i na mě nějaký kontakty. Za mě všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.